Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa aloittamaan opetushallinnon opintoja. Tänään ensimmäistä luentoa. Käydään. Mun nimi on Anna-Leena Huttunen ja toimin yliopisto-opettajana kasvatustieteen tiedekunnassa. Olen tässä jaksolla myös koordinoimassa tätä. Meillä on vieraileva tähti luennoitsijana, samoin myös pari paneelukeskustelua, jossa on vierailijoita. Siihen aion kyllä itsekin myös osallistua. Käydään aluksi ihan lyhyesti läpi, että mitä tähän kurssiin kuuluu ja mistä löytyy tehtäviä ja niin poispäin. Ja sitten annan puheenvuoron Marjo Pakalle, joka pitää tässä kurssilla, oliko se nyt 4 luentoa. Eli Optimassa on opetushallinnon opinnoilla sivu. Ja tämä opintojaksohan oli jo syksyllä ihan samansisältöisenä, sai suorittaa silloin tai sitten nyt tässä keväällä. Ja tavoitteena on, että kun olette suorittanut tämän jakson, niin osaatte kuvata sitä oman erilaista koulutusta koskevaa lainsäädäntöä, mitä Suomessa on, ja sitten sen lisäksi jopa soveltaa sitä siihen oman koulutustason opetustoimen lainsäädäntöä. Ja osaatte käyttää Finlex-ohjelmaa, josta tässä luennolla, ensimmäisellä luennollakin taidetaan jo siihen mennä. Sisältöinä on tämmöisiä asioita, esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lukiolainsäädäntöä, ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädäntöä, lävitse hallintolakia, opettajan vastuukysymyksiä, arviointia, lastensuojelua ja oppilashuoltoa. Eli aika monipuolinen kenttä ja paljon asiaa tähän yhden opintopisteen kurssille. Oppimateriaalia ei muuta ole kuin, että joudutte käyttämään tuota Finlex-ohjelmaa, ja sen lisäksi Marjo tässä opintojen ja luentojen myötä niin kertoo kaikkea muuta lisämateriaalia, mihin voitte tutustua, ja sitten myös niitä oppimistehtäviä, mistä niihin löytyy lisää tietoa. Eli suoritustapa on kaikille sama, eli osallistutaan näille luennoille tai katsotaan luentotallenteet, eli tallennetaan nämä kaikki luennot. Ja sen lisäksi tehdään oppimistehtäviä, jotka löytyy täältä Optimasta. Ja tuossa on linkki, josta löytyy luentotallenteet moniviestimestä. Sinne kirjaudutaan polkuavaimelle, joka on tällä kurssilla hallinto. Siellä näkyy jo syksyn ne tallenteet, eli jos joku nyt haluaakin kiirehtiä näissä opinnoissa ja katsoa heti kaikki luennot putkeen ja tehdä ne tehtävät, niin on nyt vielä mahdollista, mutta uusitaan näitä aina sitä mukaan, kun tulee, eli aina, toivottavasti aina luentoa seuraavana päivänä on sitten saatavilla se tallennekin. Eli jos vaikka olettekin sairaana tai tulee joku päällekkäisyys, niin voi sitten sen luennon kyllä katsoa sieltä tallennettuna. Tällä ensimmäisellä luennolla näiden käytännön aikataulujen ja tehtävien lisäksi niin käydään tämmöisiä opetushallinnon keskeisiä käsitteitä hieman lävitse. Ja tämmöistä yleishallintoa, oliko sulla virkavastuusta? Nytten taisi olla jotain. Ja sitten torstaina ollaan täällä samassa paikassa. Meillä on paneelikeskustelu, jossa on asiantuntijoita paikalla. Meillä on semmoinen tietty porukka ja joukko, jota on käytetty aina näissä opetushallinnon luennoilla, niin paneelisteina ja tuomaan sitä ajankohtaista tietoa sieltä kustakin koulutusasteesta, niin ihan tänne teidän ja meidän saataville. Torstaina tällä hetkellä on varmistunut, että rehtori Seppo Pulkkinen tuolta Kuokkalan koulusta on tulossa ja päiväkodinjohtaja Teijo Paananen. Toivottavasti saadaan myös lukiopuolesta edustaja tai erityisopetuksesta. Sitten viikon päästä maanantaina kirjaamista tietosuojaa, lastensuojelua, oppilashuoltoa. Ja ensi viikolla sitten torstaina on paneelikeskustelu, jossa on ainakin vapaan sivistystyön edustaja ja itse edustan sitten yliopistoa. Toivottavasti saadaan myös ammatillisesta puolelta joku, että meidän tämä vakiojäsen on valitettavasti työmatkalla silloin. Mutta ehkä saamme jonkun tuuraajan. Sitten huomatkaa, että tuo maanantai 16. päivä helmikuuta niin ollaan liikunnan 304 salissa, eli silloin muistetaan kaikki toivon mukaan mennä sinne. Silloin käydään läpi esteellisyyttä, arviointia ja oikeusturvaa. Ja viimeinen luentokerta on sitten, siinä on melkein kuukauden tauko, eli vasta 19.3. Silloin ollaan taas täällä Agorassa. Ja tarkoituksena on, että silloin käydään, tai Marjo käy ihan tarkasti lävitse ne kurssitehtävät, mitä teillä on ollut. Eli teidän pitänyt ne jo palauttaa ja ne on tarkastettu ja saatte sitten palautetta siitä, että kuinka ne olisi pitänyt ratkaista ja kuinka olette suoriutuneet. Ja käydään lävitse myös opintojakson palautetta, saatte kommentoida. Toki tässä matkankin varrella, mutta silloin viimeistään näitä opintoja. Ja oppimistehtävistä sen verran, että niitä ne olisi tarkoitus tehdä 2-4 hengen ryhmässä. Ja tehtävän palautuspäivä on 2.3. eli kuukauden päästä. Voi tehdä myös itsenäisesti, mutta suositeltavaa on, että ne tehtäisiin ryhmässä, koska osa niistä on vähän semmoista pohdiskelevaa ja silloin voisi olla hyvä ihan kaverin kanssa keskustella, että mitä mieltä me nyt ollaan tästä asiasta ja mitä halutaan vastata ja millä perusteella me vastataan näin. Marjo kohta käy ne lävitse ne tehtävät vielä tarkemmin. Mutta siis 2. maaliskuuta mennessä tulisi palauttaa ja täällä on ne tehtävät löytyy siis täältä Optimasta. Ja täältä löytyy myös oppimistehtävien palautuslaatikko, jonne te voitte ne palauttaa. Ja jos palautatte ryhmässä tai olette tehnyt ryhmässä, niin siihen se kysyy tuo palautuslaatikko, että onko muita kuulunut tähän teidän ryhmään, ja sitten voitte ruksia sieltä nimet ketkä, eli yksi ryhmän jäsen vaan palauttaa sen tehtävän ja ruksii sitten muiden nimet sinne. Ja palautetta voi käydä antamassa tuolla Korpin kyselyn kautta, se on aika lyhyt kysely, niin mielellään otetaan palautetta vastaan ja käydään sitä sitten viimeisellä. Kohta kertaan. Joo, punainen ja vihreä. Joo, varmaan tulee sieltä lisää. Arviointi on siis hyväksytty, hylätty. Ja niistä arvioinnin kriteereistäkin Marjo varmaan kohta vähän jo valottaa. Eli Marjo Pakka on meillä luennoitsija. Tuossa yhteystiedot näkyy. Mika Risku tuolta Rehtori-instituutista on myös mukana toteuttamassa tätä jaksoa. Mikakin tällä hetkellä työmatkalla, mutta varmaan pistäytyy joillakin näistä luennoista. Hänellä on myös vankka rehtorin kokemus takana. Ja mun yhteistyödöt myös tuossa näkyy, eli voi laittaa sähköpostia tai soitella tai tulla Viviekassa pyörähtämään. Sitten vielä, jos teillä tulee, tosiaan meillä on 2 näitä paneelikeskusteluja, niin nyt jos tulisi mieleen sellaisia kysymyksiä, mitä haluatte meidän asiantuntijoille lähettää, niin lisäsin tänne Optimaan tämmöisen kysymyksiä paneelisteille laatikon, eli tänne voi laittaa tuolta uusi aihe esimerkiksi, niin viestiä, että jos tulisi nyt jo mieleen jotain, mitä haluatte kokeneelta rehtorilta ja päiväkodin johtajalta kysyä. Ihan vaikka semmoisia arkeen liittyviä asioita tai jotain, minkälaisia hankaluuksia esim. On tullut tuossa työelämän varrella vastaan. Olisiko sitten tästä käytännön toteutuksesta tullut jotain kysyttävää? ilmeisesti ei kaikille selvää, miten toimitaan, niin annan puheenvuoron sitten Marjolle, ole hyvä. Tosiaan ei mitään listoja täällä luennolla kierrätetä, koska osa tekee etänä ja osa täällä, eli luennot kuuluu, mutta ei ole väliä, että missä ne katsotaan. Ja luennot liittyy aika kiinteästi niihin tehtäviin. Tehtävissäkin on mainittu, niin kuin mihinkä luentoon se liittyy ja mistä saa niin kuin vinkkiä. Mutta emme siis oleta, että olette aina välttämättä täällä paikalla. Toivon mukaan olette, koska sitten tässä voi esittää kysymyksiä ja muuta semmoista kommenttia. Että sitten jälkikäteen se ei ole tietenkään mahdollista sitten muuta kuin sähköpostilla tai muuten.
Etten unohtaisi. Saattaa. No niin, oikein hyvää iltapäivää. Kuuluuko mikrofonin kautta mun ääni? Kuuluu. Hyvä. Tervetuloa opiskelemaan opetushallintoa. Ja mä olen valtava iloinen, että teitä on näin paljon täällä paikalla nimittäin. Niin hienoa on tämä nykyinen teknologia, että sieltä kotisohvaltakin pystyisi luentoja seuraamaan. Mutta tosiaan saitte ne vihreät ja punaiset laput sen takia, että suoritetaan tässä semmoinen pieni iltapäiväjumppa kohta puoliin. Saadaan vähän lavat auki. Mä olen siis Marjo Pakka ja otan vastaan teidän ne esseesuoritukset sitten ryhmätehtävänne. Ja luennoin täällä, muistaakseni taisi olla 4 kertaa kaiken kaikkiaan. Ja Anna-Leena tuossa näyttikin vähän noita aiheita. Mun oma tarina on sellainen, että mä 10-vuotiaana tiesin, että musta tulee opettaja. Mä tykkäsin ihan hirveästi olla koulussa. Ja oli jotenkin niin kivaa se oppiminen. Siitä tuli aina niin hyvää oloa. Ja mä ajattelin, että mä haluan sitä aikuisenakin takaisin kouluun. Ja sitten murrosiässä mä keksin, että ei kun mä haluankin lakimieheksi. Sitten mä oon koko ikäni vähän taiteillut sen asian kanssa, että kumpiko olisi kivempaa. Ja olen hirveän onnellinen siitä, että löydän itseni nyt sitten täältä, että saan periaatteessa tehdä molempia asioita yhtä aikaa. Eli 2004 mä oon valmistunut täältä Jyväskylän yliopistosta aineopettajaksi. Mulla on pääaineena ollut Suomen historia. Ja sitten katselin sitä peruskoulun arkea jonkun 4 vuotta ja sitten mä ajattelin, että mä lähden kokeilemaan, josko mä pääsisin oikeikseen. Ja pääsin sitten 2008 Joensuuhun ja siellä on hallintolakimiehen tutkintoa nyt suorittanut ja siellä sitten koulutusoikeuteen ja rikosoikeuteen yrittänyt erikoistua. Ja mä ajattelin nyt tänään, että mä puhun teille paljon siitä, että mitä se oikeastaan se hallinto on. Ja voi olla ehkä pieniä ennakko-odotuksia teillä siitä, että mahtaa se olla tylsää kuunnella jotakin lakipykäliä, mutta mä yritän tuoda aika lailla sen opettajan arjen kaikilla koulutusasteilla näihin luentoihin mukaan. Ihan siksi, että ne asiat eivät jäisi irralliseksi, vaan katsotaan paljon ihan semmoisia esimerkkitapauksia, mitä Suomen kouluissa on sattunut eri koulutusasteilla, ja katsotaan sitten, että miten niitä pitäisi lain mukaan ratkaista. Ja tavoitteena on se, että te jokainen oppisitte tämän yleishallinto-oikeuden puolen, että mitä opettajan täytyy yleisestikin tietää ihmisten perusoikeuksista ja lasten oikeuksista vaikkapa, mutta myös se, että oppisitte sitten tunnistamaan, että mitkä on just niitä sun opetusalan lakeja, jotka sun täytyisi hallita. Ja sen jälkeen sitten myös se, että osaatte soveltaa oikeassa tilanteessa niitä oikein. Ja ennen kuin mä lähden tähän jumppauttamiseen, niin me voitaisiin varmaan tässä vaiheessa katsoa nuo tehtävät. No niin, siellä näkyy. Nyt voitte ottaa jo vähän kynää ja paperiakin siihen. Mä varmaan sanon tässä paljon sellaisia asioita, joita ei ole tänne auki kirjoitettu. Anna vähän vinkkejä ja toiveitakin tähän itse tehtävän tekemiseen. Eli niin kuin Anna-Leena tuossa sanoi, niin olisi hyvä tehdä näitä asioita 2-4 hengen ryhmässä. On myös mahdollista tehdä yksin, jos tekee esimerkiksi kauempaa, eikä ole mahdollista olla porukassa, niin yksinkin se onnistuu. Teidän työnne tulee olemaan sellaista, että kun teille tulee ongelma eteen, niin te hyvin todennäköisesti ette yritä ratkoa sitä yksin, vaan te keskustelette paljon näistä asioista siellä opettajahuoneessa ja sen kollegan kanssa. Ja yleensä on huomattu, että mitä enemmän siinä on ihmisiä vähän pohtimassa, vaikkapa joku vanhempi opettaja, joka osaa mentorina sitten kertoa, että miten niitä ongelmia kannattaisi ratkaista, niin se on sitten jaettua tuskaa sen ongelman kanssa. Ja tässä on hyvä harjoitella nyt tätä. Te joudutte käymään aika paljon myös tuota Finlexia läpi, ihan siksi, että en ole halunnut teitä kiduttaa tai kiusata, vaan siksi, että oppisitte käyttämään sähköistä lakikirjaa, koska sitä joudutte varmasti joskus käyttämään. Niin silloinkin on ihan hyvä, jos ryhmässä on enemmän ihmisiä, niin te voitte jakaa sitä vastuuta. Aika pitkään menee, jos yksi ihminen lähtee niitä kaikkia juttuja selvittämään yksin. Jakakaa niitä tehtäviä. No nyt sitten aina käy niin, että kun ryhmät palauttavat näitä tehtäviä, niin siellä tehtävä paperireunassa ei ole nimiä. Eli huolehtikaa nyt siitä, että kaikkien nimet on siinä. Ja sellaisen toiveen mä esittäisin, se helpottaa valtavasti mun työtä, jos se tiedosto on nimetty teidän ryhmän jäsentenne sukunimellä. Eli laitatte sinne vaikka, että Miettinen, Korhonen, Venäläinen ja Kuikka. Kaikki nimet vaan perään. Sitten kun me katsotaan, että kuka on päässyt läpi ja kuka ei, niin me nähdään jo tiedoston nimistä, että mihinkä lokerikkoon kukin menee. Ja se, että mua helpottaa hirveästi, jos te palautatte sen niin kuin tekstimuodossa, siis Wordinä esimerkiksi, älkää tehkö niistä PDF-iä. Mulla on omat systeemini, millä mä niitä tarkastan, niin tällainen toive olisi, että ei PDF-iä. Ja Anna-Leena voi olla yhteydessä tai minun voi olla yhteydessä sähköpostilla. Moni teistä laittokin jo, että joko saa palauttaa näitä tehtäviä. Luukku on auennut tänään, eiks vaan? Juu, sinne voi palauttaa heti, kun vaan valmista on. Ja näitä tehtäviä on 3. Ja katsotaan nyt vähän, että mitä mä teiltä odotan. Eli tässä toteutamme jo nyt hyvää hallintoa. Kun puhun teille arvioinnista, niin esitän tällaisen väitteen, että opettajan tulisi aina kertoa, että mitkä ne ovat ne arviointiperusteet ja odotukset, millä pääsee läpi. Ja nyt kerron ne teille tässä samassa. Eli tehtävät pitäisi palauttaa tasan kuukauden päästä viimeistään, ja palauteluento meillä on sitten torstaina 19.3. Ja nyt sitten, jos tulee myöhästyneitä tehtäväpaketteja, niin en ota niitä vastaan, koska sitten se vaan venyy. Eli mieluummin olkaa yhtä vuorokautta aikaisemmin, kun että sitten 3.3. huomaatte, että se meni. Mä näen heti, jos luentoja ei ole katsottu, niitä ei ole kuunneltu tai ei olla oltu täällä paikan päällä. Se vaan näkyy niistä lakipykälien tulkinnasta. Eli todella suosittelen, että jokainen katsoo ne luennot läpi ennen kuin vastaa. Ja mä en ihan heti nyt muista, että mä olisin koskaan hylännyt ketään. Koska hyvää hallintoa noudattaen, niin kun olen huomannut, että tämä ei ole nyt läpimenossa, niin olen tehnyt mieluummin niin, että olen lähettänyt sähköpostilla sen opiskelijalle takaisin ja pyytänyt häntä täydentämään, koska se tietysti edistää teidän valmistumistanne. No nyt sitten, kuinka voipi päästä läpi, niin tarkoittaa sitä, että kun tehtäviä on 3, niin 2 niistä pitää saada oikein, pitää saada läpi. Yksi voi olla vaikka, että se menee mönkään, mutta jos ne 2 on siellä hyväksyttyjä, niin silloin siitä saa hyväksytyn. Eli asteikko on joko hylätty tai hyväksytty. Ja ensimmäisenä siellä on tämmöinen säädöslista. Tämä on aika tekninen juttu ja tämän päivän luennot liittyy tähän säädöslistaan hyvin pitkälti. Ja tässä säädöslistassa on tarkoituksena se, että te luettelette 10 eri nimistä säädöstä, asetusta, virallisjulkaisua, lakia. Ne 10 tärkeintä teidän mielestänne, jotka ohjaavat teidän omaan ammattialaan ja sen opetusalan työtä. Ja tänään käydään nämä käsitteet läpi, että mikä on säädös ja mikä on säännös. Tässä tehtävässä mitataan myös sitä, että opiskelija hallitsee oikeustieteen keskeiset käsitteet. Me käydään tänään niitä. Ja tämän tehtävän alussa aina täytyy ilmoittaa, että millekä koulutusalalle valmistuu. Eli vaikka, että kaikki ryhmämme jäsenet valmistuvat luokanopettajiksi. No, kun te sen 10 sinne listalle laitatte, eri nimistä lakia tai asetusta, virallisjulkaisua, niin sitten teidän pitää niistä poimia 5 tärkeintä. Korostan, että välttämättä tässä tehtävässä ei ole oikeita vastauksia, että juuri nämä 5 lakia pitäisi siellä luokanopettajilla olla. Vaan oikeustieteessä on hirveän tärkeää se, että osaa perustella valintansa. On sellainen sanonta, että juristi ei tarvitse puhua totta, riittää kun ne noudattaa lakia. Vähän rumaasti sanottu, mutta kyllä opettajankin pitää tietysti totta puhua. Totta puhua työssä, mutta hirveän tärkeää on se, että aina pitää pystyä perustelemaan. Ja tässä tehtävässä harjoitellaan myös sitä, että viranomainen perustelee oman valintansa. Eli valkkaatte sieltä ne 5 parasta, asetatte ne vaikka sinne ihan kärkeen, sen listan kärkeen. Mä näytän teille kohta yhden listan, jossa on valtavasti kerätty lakeja ja asetuksia opetusalalta. Ja saatte jo vähän osviittaa siitä, että miten tämä ykköstehtävä tulisi rakentaa. Olisiko ekasta tehtävästä kysyttävää? Se vähän aukeaa kohta paremmin. Joo, ei ainakaan vielä. Muistakaa, että missä tahansa vaiheessa luentoja saatte aina palata näihin vanhoihinkin juttuihin, jos haluatte jotain kysyä. Moni lähettää myös sähköpostilla täydentäviä kysymyksiä, että ei ole nyt ihan ymmärretty esimerkiksi tehtävää, että pitääkö tämä ratkaista näin tai noin. Niin mä sitten vastaan. Joo, ole hyvä. Erittäin hyvä kysymys. Mä vastaan sulle siihen kohta. Voin mä sanoa, että kyllä, laita vaan se ihmisoikeussopimus sinne mukaan. Eli mä näytän kohta vähän niin kuin koko sen ikään kuin se normi- tai lakiavaruuden, missä opettaja liikkuu. Ja siellä tulee nämä kansainväliset ihmisoikeussopimukset tavallaan niin kuin kaikista korkeimpana normina. Okei, tehtävä 2. On sellainen, jossa sitten joutuu käyttämään mielikuvitusta tai saa käyttää mielikuvitusta. Eli tänäänkin toivottavasti me ehdimme jo noihin hyvän hallinnon oikeusperiaatteisiin. Ja siellä te sitten keksitte tällaisia esimerkkejä. Esimerkiksi siitä, että miten opettaja toteuttaa työssään yhdenvertaisuuden periaatetta. Ja tässä on tosi hyvä, että on se ryhmä kasassa. Niin sitten voi niinku porukalla miettiä. Musta on aivan niinku ihana lukea sellaisia tarinoita, että se ryhmä on niinku muistellut vaikka omaa peruskouluaikaansa. Ja sitten nostetaan niinku esimerkiksi, meillä oli tämmöinen opettaja, ja sitten se teki siellä koulussa niinku tämmöisen tempun. Ja meidän mielestä hän rikkoi yhdenvertaisuuden periaatetta siitä syystä, että. Ja sitten se on perusteltu siinä. Niin tässä tulee niinku sellaista ammatillista kasvuakin samalla. Eli voitte ihan pohtia, että miten teidän omat opettajanne ovat toimineet teidän kanssanne, kun te olette olleet nuoria. Eli tuossa tehtävässä 2 oli tosiaan 5 erilaista, Joo, 5 erilaista oikeusperiaatetta, joista jokaisesta keksitään siis yksi esimerkki. Tehtävässä 3 saa valita. Teitä on varhaiskasvatuksesta aina aikuisopettajiin saakka tässä salissa. Ja mä oon yrittänyt rakentaa tähän 3. tehtävään sellaisia tehtäviä, että jokainen voisi löytää niistä sellaisen, joka tukee sitä teidän omaa ammatillista kasvuanne. Ja ensimmäisenä on tällainen varhaiskasvatus muutoksessa. Opettajalla on hirveän tärkeää olla sellaista yhteiskunnallista näkemystä ja tuntemusta siitä, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. En suinkaan puhu nyt mistään niin kuin poliittisista näkemyksistä tai tällaisista, vaan yhteiskunnallinen näkemys tarkoittaa sitä, että opettaja ymmärtää sen, että esimerkiksi millä tavalla lama saattaa vaikuttaa suomalaisten perheiden elämään. Ja kuinka se lama tai esimerkiksi perheen taloudellinen romahdus saattaa mahdollisesti näkyä jopa sen lapsen käytöksessä siellä peruskoulussa tai varhaiskasvatuksessa. Eli on hirveän tärkeää, että opettaja seuraa jatkuvasti sitä, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mutta toisaalta myös sitä, että mitä hänen omalla opetusalallaan tapahtuu lainsäädännössä. Tänäänkin keskisuomalainen kirjoitti päivähoito-oikeudesta. Varhaiskasvatuslakiahan ollaan nyt uudistamassa ja tämä tehtävä liittyy siihen. Eli tämän tehtävän saa kyllä valita muutkin kuin tulevat lastentarhaopettajat. Tässä täytyy käydä vähän ministeriön sivuilla tutkimassa, että minkälainen tämä lakimuutos on ja verrata sitä vanhaan lakiin ja katsoa esimerkiksi sitä, että millä tavalla lapsen oikeuksien korostuminen näkyy nykyisessä lainsäädännössä. Se on muuten aika huikea se kehitys, mikä oltaisiin ihan 10 vuoden aikana, että kuinka paljon lapsille on tullut niin kuin todellisia lapsen oikeuksia ihan tänne lakiin. No, tehtävässä B, tämä sopii tosi hyvin luokaopettajille ja aineopettajille. Siinä liikutaan yhden lapsen tarinassa, mennään aina tuolta alakouluvaiheista aina sinne yläkouluun. Ja pohditaan sitä, että missä vaiheessa koulun pitää puuttua ongelmakäyttäytymiseen. Tämän tehtävän tarkoitus on opettaa teitä perustelemaan virkamiehenä omat valintanne. Siellä kysytään, että missä vaiheessa aikaisintaan, milloin viimeisintään lastensuojeluilmoitus olisi pitänyt tästä lapsesta tehdä. Ja korostan, että oikeaa vastausta ei ole, vaan oikea vastaus on se, että te valitsette sen ajankohdan ja perustelette sen hyvin ja viittaatte myös lakiin. Eli aina pohjana on se lastensuojelulaki tässä tehtävässä, että mitä se laki sanoo, milloin mun pitää puuttua. Ja sitten te tuolta tarinasta luette, että milloin tilanne on niin vakava, että se lain asettama velvoite astuu voimaan. Tämä on aika pitkä tarina. Ja tässäkin on hyvä pohtia sitten sen kaverin kanssa, että missä se koulu on toiminut väärin tämän lapsen kohdalla. Tai mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Tehtävä näyttää varsin pitkälle ja siellä on hirveästi lakipykäliä, mutta eipä se loppujen lopuksi niin kauhean vaikea tehtävä ole. Tarttukaa siihen rohkeasti. Viimeisenä arviointi ja oikeusturva. Tämä käy ihan luokan opettajista aikuisopetukseen. Aika moni aikuisopetuksen opiskelija on tämän tehnyt. Tässäkin pohjalla on tämmöinen oikeuskäytäntö, eli ammattikorkeakouluopettaja ei olisi saanut arvioida oman lapsensa opintosuoritusta siksi, että oli lähiomainen. Ja hänen puolueettomuutensa on vaarantunut. Eli tässäkin pohditaan niin kuin sitä, että mikä se opettajan virkavastuu on. Koska arviointi on semmoinen niin kuin tärkeä asia. Tiedätte kasvatustieteen näkökulmasta, että kun te arvioitte, niin sehän antaa sille lapselle palautetta siitä, että miten hän edistyy. Hän kasvaa sen arvioinnin mukana. Mutta sitten kun me katsotaan juridiikan näkökulmasta arviointia, niin silloin me ollaan niin kuin kansalaisten tasa-arvon ytimessä. Eli se, että kaikille se arviointi pitää tapahtua samoin kriteerein, ellei ole perustetta asettaa ihmisiä eri arvoiseen asemaan, vaikka HOIKSin perusteella noudatettaisiin eri sisältöjä, oppisisältöjä. Mutta se, että aina kun opettaja arvioi, niin hän tavallaan asettaa ne lapset tietynlaiselle riville ja siitä ne lapset sitten ponnistavat sinne jatko-opintoihin, jos puhutaan vaikka nyt yläkoulusta toiselle asteelle tai toiselta asteelta korkea-asteelle. Niin siksi on äärettömän tärkeää, että se arviointi on tehty juridisesti oikein. Ja siksi minä olen ottanut sen myös tänne luennolle, koska te joudutte sitä niin paljon siellä työssänne tekemään. Onko mä nyt pelotellut teidät ihan hengiltä? Kyllä. Nostakaa vihreä lappu, jos edelleen haluatte opettajaksi. Hyvä. No niin, hienoa. Ruvetaanpas jumppaamaan sitten. Otetaan vähän tämmöinen kevyempi osio tähän väliin. Tuossa vähän kerroin itsestäni, kuinka olen tänne nyt sitten päätynyt. Mutta mä haluaisin tietää vähän jotain teistäkin. Mä luen täältä aina väitteen tai kysymyksen, ja vihreä on kyllä, ja punainen on ei. Ja aluksi me lämmitellään sellaisilla kysymyksillä, joilla mä saan vähän tietoa teistä, et ketä te ootte. Mä pyydän ensin, otetaan ensin tämmöinen, kuka on miltäkin koulutusalalta. Mä pyytäisin ensin lastentarhan opettajia nostamaan vihreät laput ylös. Joo, kiitos. Otetaan sitten luokanopettajat. Hyvä, hienoa. Sitten tulee aineopettajat, peruskoulu, toinen aste, eli lukioammatillinen opetus. Hyvä. Ja sitten erityisopettajat, Erkan lukijat. Hienoa. Ja sitten tulee korkea-aste, eli te, jotka haluaisitte toimia ammattikorkean tai yliopiston opettajina. Joo. Ja sitten vielä vapaa sivistystyö, eli kansanopistot, kansalaisopistot, erilaiset opintokeskukset. Onko jollakin sellaisia ammattihaaveita? Kukaan ei nosta. Arvatkaa mitä. Saatatte itsenne löytää sieltä vapaasta sivistystyöstä silloin, kun olin tällä samalla luennolla, kun suoritin opettajan tutkintoa, niin en varmaan ollut niin kuin ikinä ajatellutkaan, että sillä opettajan tutkinnolla voisi toimia myös kansalaisopiston opettajana. Mutta niinpä vaan sinnekin olen joskus päätynyt. Eli annan sellaisena vinkkinä, että kansalaisopistot ottavat mielellään opiskelijoita opettajiksi. Ja se on iltatyötä ja se on viikonlopputyötä. Tällä hetkellä kansalaisopistoissa suunnitellaan tulevan vuoden kursseja. Jos teillä on joku kiva erikoistaito, niin ottakaapa kansalaisopiston rehtori yhteyttä ja tarjotkaa omaa osaamistanne. Nimittäin kansalaisopistoja ei sido opetussuunnitelmat muuta kuin taiteen perusopetuksessa. Ja niinpä ihan vinkkinä, että sieltä saa hyvää opettajatyökokemusta ja ihan ok palkkaakin. Mutta nyt tulee niitä kysymyksiä. Mä kysyn ensimmäisenä teiltä, että olen suorittanut jo tai suoritan parhaillaan auskultointia, eli opetusharjoittelua. Kuinka moni on käynyt sen tai on nyt suorittaa sitä vuotta? Tai on mukana koulutusohjelmassa? Hyvä, aika moni. Hienoa. No sitten tämmöinen väite, että olen tehnyt oikeita opettajan töitä. Muuallakin kuin siis norssissa tai harjoittelun aikana, jossa okei, eli olette noin moni ollut sijaisena. Joo. Ja oikeasti töissä jo. Joo, hyvä. Sitten tämmöinen vielä, että nyt pitää olla rehellinen. Eli vihreä kyllä, punainen ei. Ajattelen, että opetushallinto on tylsää ja pelkkiä lakipykäliä. Aika tasan menee. No niin, hyvä. Mulla on nyt paineita osoittaa teille, että on se ihan mukavaa. Mulla oli kollega, hän oli kerran sitä mieltä, että se opetushallinto, niin se vaan kuuluu tolle rehtorille, joka istuu tuolla norsunluutornissaan. Mä sanoin, että no, ootko sä koskaan antanut kellekään mitään numeroa? Vai mitenkä niin? No totta kai mä oon antanut numeroita. No niin, että se on opetushallinto ihan samalla tavalla kuin se, että rehtori tekee vaikka päätöksen, että se ottaa jonkun oppilaan opiskelijaksi siihen kouluun. Eli monesti olen törmännyt ihan siihen, että opettajat, jotka ovat olleet vaikka 20 vuotta töissä niin kokevat, että opetushallinto ei kuulu heille millään tavalla. Mutta kaikki se homma, mitä me pyöritetään niiden opiskelijoiden ja oppilaiden kanssa siellä, niin se on opetushallintoa. No sitten, mennään tämmöisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Mä vähän testaan teidän ajatuksia opettajuudesta. Laitoin tämmöisen ideologisen väitteen heti alkuun, että koen, että opettajan työ on kutsumusammatti. Vihreä kyllä, punainen ei. Joo, hyvä. Aika tasan meni. Yes. Työssä jaksamista auttaa, jos jossain vaiheessa kokee, että tämä on kutsumusammatti. Okei, sitten tämmöinen väite, että luen usein uutiset, jotka koskevat koulutusta. Kiva. Luen usein uutiset, jotka koskevat koulutusta. Tai että katsotte uutisia tai seuraatte sitä uutisointia. Oo, kiva. No sitten kysyn tämmöisen varsin henkilökohtaisen kysymyksen, että koen toisinaan epävarmuutta, kuinkahan pärjään tulevassa työssäni? Joo, hyvä. Tämä sama kysymys pitää varmaan kysyä sitten, kun me on käyty kurssi. Mä luulen, että, tai toivon, että teidän niin kuin ammatillinen varmuutenne sitten on kasvanut. Kysynpä vielä, että kuinka moni teistä on kokenut, että ne median jutut lisäävät teidän epävarmuuttanne opettajana? Joo, hyvä. Erka-opiskelijat on rohkeita. Meitä ei kaada mikään media. Hyvä. No sitten, mä laitoin tänne tämmöisen vähän johdattelevankin, anteeksi jos se on sellainen, mutta väite kuuluu, että koen, että vanhempien ja opiskelijoiden odotukset opettajia kohtaan ovat mielestäni kasvaneet ja asenteet koventuneet. Laitoin tämän väitteen juuri siksi, että olen itse havainnut vähän tuollaista tuolta median kautta. Muun muassa 27. päivä tammikuuta toi Evan, siis elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen, kirjoitti Helsingin Sanomissa, että hän vähän vihjasi, että kukaan ei niin kuin valvo sitä opettajan työn laatua. Meillähän Suomessa ei ole mitään tämmöistä systeemiä, että ei tule enää se koulutoimen tarkastaja, joka tulee huomauttamaan, että opiskelijoiden pulpetissa oli muruja, kuminpuruja. Et kun muuta huomautettavaa ei löytynyt, niin 70-luvulla tarkastaja kirjoitti raporttiinsa, että opettaja ei ole huolehtinut siisteydestä. Nykyisin ollaan onneksi päästy tällaisesta valtion valvonnasta, eli opettajan työ, niin kuin tiedätte, on hyvin itsenäistä ja te itse vastaatte siitä laadusta viime kädessä rehtori. Mutta huomaa kyllä, että kun vanhempien kasvatustietoisuus on lisääntynyt, niin ne odotukset opettajia kohtaan ovat myös koventuneet. Ja myös sen takia toivon, että täältä saatte kovasti eväitä sitten siihen omaan työhönne ja semmoista tervettä itsevarmuutta. Ja sitten kysyn vielä tämmöistä mielipidettä. Huomasitte, että tuolla listassa ei ole aihetta sellaista kuin kurinpito. Niin kysyn nyt vielä teiltä mielipiteen, että haluaisin tietoa opettajan kurinpito-oikeuksista. Kyllä, vihreä, punainen, ei. Okei. Joo, se tarkoittaa sitä, että mä vähän ruukaan uusiksi noita ja jätetään sieltä ehkä jotain vähemmälle ja otetaan vaikka se kurinpito sitten viimeisellä kerralla. Nimittäin haluan näyttää teille kaksi media-artikkelia täältä liittyen aiheeseen. On tuolla. No sitten vielä. Vihreä lappu. Olen kuullut kohurehtori Jari Anderssonista. Punainen ei. Okei. Mä olin kerran kuuntelemassa tätä Jari Anderssonia, siis hän vaikuttaa tuolla Sastamalassa. Ja hän sitten sanoi, että eräs opettaja oli tullut hänen luoksensa ja todennut näin, että Jari, Sinä olet meidän opettajien Jeesus. Sinä olet kärsinyt rangaistuksen meidän kaikkien puolesta. Eli Jari Andersson on niin sanottu kohurehtori tuolta Sylvaan koulusta. Ja Andersson aikoinaan nousi otsikkoon sillä, että lapset olivat tupakoineet. Ja kuten tiedätte, niin peruskoulussahan tupakointi on kielletty. On se monissa toisen asteen oppilaitoksissakin jo. Tupakoinnista lain mukaan olisi voinut antaa jälkiistuntoa, mutta Andersson ei sitä tehnyt, vaan hän laittoi nämä lapset tekemään tutkielmaa tupakoinnin vaaroista. Ja lapsen vanhempi kanteli siitä oikeusasiamiehelle, että lakia ei ole noudatettu, ja oikeusasiamies antoi tuomionsa, että näin on, lakia ei ole noudatettu. Lapsen saa laittaa tupakan poltosta jälkiistuntoon, mutta hänellä ei saa teettää valistavaa tutkielmaa siitä, millaisia vaaroja tupakointi aiheuttaa. No, kuka on sitä mieltä, että täysin järjetön väite? Arvatkaa, mitä opetusministeri teki. Hän muutti lakia. Eli nykyisin, jos lapsi tavataan tupakoinnista, niin häntä voi rangaista myös työsuoritteella. Tämähän on täysin niin kuin järkeen käypää, että jos lapsi vaikka jotakin rikkoo ja hän osaa sen korjata, niin laitetaan se lapsi korjaamaan se asia. Eli huomattiin, että meillä perusopetuslaki näiden kurinpitosäännösten osalta on pikkusen niin kuin jälkeen jäänyt, ja nykyisin kouluthan eivät enää oikeastaan jälkiistuntoja käytä. No ehkä alakouluissa enemmän, mutta yläkoulut ei juurikaan käytä. Siellä on tullut kasvatuskeskustelu tällaiseksi niin kuin, ikään kuin rangaistusmuodoksi tai hoitokeinoksi, ja niihin pyritään saamaan aina vanhemmat mukaan. No, ei siinä mitään. Jari Andersson puuttui siis tupakointiin ja sai siitä huomautuksen lainvastaisesta toiminnasta. No, lakia muutettiin, ei se mitään, Jari pääsi jälleen otsikoihin. Katsotaan, mitä kohurehtori tällä kertaa teki. Tämä taas oli se tupakointijuttu, ja nyt hänestä, nyt mä näytän uudestaan tämän. Eli Andersson oli kehittänyt tällaisen kiusaamisen vastaisen menetelmän siellä koulussa, ja siinä kiusaaja ja uhri sitten sopivat tämän asian keskenään, ja siinä oli sitten opettaja mukana, ja nämä osapuolet tekivät semmoisen kiusaamattomuussopimuksen, ja se sopimus laitettiin sitten tänne rehtorin kassakaappiin. Ja kassakaappi tietysti kiinni lukkojen taakse, eikä niitä kukaan ulkopuolinen tietenkään tietosuojan vuoksi pääse lukemaan, eli ihan ok. Mutta tässäpä vanhempi sitten teki taas kantelun sinne oikeusasiamiehelle, ja katsotaanpas nyt, mitä siellä sanotaan. Niin, eli siellä on huoltaja ollut sitä mieltä, että uhri on virheellisesti dokumentoitu kiusaajaksi ja asia säilyy arkistoituna. Mä en muista, oliko tämä sama vanhempi, joka halusi ratkaisua siihen, että saako opettaja menetellä näin, että tehdään tällaisia kiusaamisen vastaisia sopimuksia ja laitetaan niitä kassakaappiin. No, ehkä nyt oleellista ei ole se, että mikä on juridisesti oikea vastaus, vaan halusin tällä osoittaa sen, että media mielellään nostaa esille tällaisia asioita, jotka kohdistuvat siihen opettajan ammattitaitoon ja sen lapsen perusoikeuksiin. Ja sen takia seuraavaksi puhun teille paljon siitä, että mitä se julkinen valta on, mitä se viranomainen saa tehdä ja missä määrin pitää ottaa huomioon ihmisten perusoikeudet. Käykää lukemassa, tämä Jari Andersson on ihan niin kuin värikäs tyyppi ja erittäin hyvä puhuja. Jos teillä joskus on mennyt, niin kuin mahdollisuus mennä kuuntelemaan häntä, kun hän luennoi, niin menkää ihmeessä. Hän antaa hyvin tämmöisiä eläviä esimerkkejä siitä, kuinka laki ei aina vastaa sitä, mihin opettajilla pitäisi olla oikeus. Okei. Olisiko kommentoitavaa tässä vaiheessa? Kaikki vielä hereillä. Hyvä, sitten me lähdetään liikenteeseen. Eli tehtävät me käytiin. Ja katsotaan nyt, tiedätte, että jokaisella tieteenalalla on aina ne omat käsitteensä. Ja käydään tässä vähän nyt oikeustieteen näkökulmasta. Siis, eli puhutaan hallinnosta. Hallinto on siis julkista valtaa. Se valta tulee eduskunnalta. Ja näin ollen hallintotieteessä periaatteessa, kun puhutaan hallintotieteestä, niin puhutaan samalla myös oikeustieteestä. Ole hyvä. No, optimassa, joo. Eli tulee aina viimeistään niin kuin sen, sinä luentopäivänä, kun mä täällä höpöttelen, niin laitetaan se. Ja, eli julkista valtaa, te pääsette vallankahvaan, kun te pääsette opettajiksi tai olette jo opettajina olleet. Ehkä ette ole mieltäneet olevanne vallan huipulla, mutta niin se vaan on. Ja se valta tulee teille eduskunnalta. Ja me emme pelkästään opettajina käytä valtaa, vaan me turvaamme siellä myös ihmisten oikeusturvaa. Eli asiakkailla on oikeuksia ja meidän tehtävän pitää huolta, että ne oikeudet toteutuu. No sitten, nyt korvat auki liittyen tehtävään yksi. Nyt tulee näitä tärkeitä sanoja, jotka pitää hallita, jotta pystyy se ykköstehtävä ratkaisemaan. Yläkäsite erilaisille pykälille ja ohjeille on oikeusnormi. Oikeusnormi kertoo aina sen, että mitä pitää tehdä tai mitä ei saa tehdä, tai miten jotain asiaa ohjataan. Eli se antaa aina jonkun oikeusohjeen. No jos on normisto, niin normisto on ihan hirveästi erilainen kasa lakeja ja asetuksia tai virallista ohjeita, eli tämmöinen toimintaohjeiden joukko. Perustuslaki. Se on meidän ylin, oikeusjärjestyksen ylin säädös. Eli oikeusjärjestyshän kertoo tavallaan niin kuin sen, että miten se oikeusvaltio niin kuin toimii. Ja siellä oikeusjärjestyksen huipulla on se perustuslaki. Voitte käydä tutustumassa sieltä Finlexistä. Finlex.fi. Ihan kirjoitatte, että perustuslaki. Tai 731/1999, niin sieltä te näette, että millaisia perusoikeuksia on, millainen valtiomuoto Suomella on, Suomi on täysivaltainen tasavalta, ja sitten myös se, että miten lakeja säädetään. Aina yhteiskuntaopin opettajana kun olin, ja sitten oli paljon oppilaita, ja minä sanoin, että moni teistäkin lähtee maailmalle ja muuttaa toisen valtion. Että jos te oikeasti haluatte tietää, että millaiseen valtion te olette tulleet, niin etsikää aina sen maan perustuslaki. Sieltä te näette, millaisia oikeuksia siellä ihmisillä on ja miten sitä maata hallitaan. Tuossa ykköstehtävässä olisi tärkeää myös normihierarkia. Me käydään sitäkin läpi, eli nyt semmoinen pieni vink-vink. Kun teette sitä säädöslistaa, niin laittakaa ykköseksi kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja perustuslaki. Siitä kannattaa lähteä. Tuntuu varmaan aika hullulle, että no pitääkö mun työssäni miettiä perustuslakia. Mutta mä toivon, että mä pystyn täällä osoittamaan se, että perustuslaki on meidän työssä joka päivä läsnä. No sitten laki. Vaikkapa lukiolaki tai hallintolaki tai joku täytäntöönpanolaki. Sekin on eduskunnan säätämä aina, ja se voidaan kumota vaan uudella lailla. Eli ei voi olla se, että tämä on huono laki, ei noudateta sitä enää, ja sitten joku tekee vaan päätökset, ei noudateta sitä enää. Eduskunnan pitää säätää uusi laki, että tällä lailla kumotaan tämä aikaisempi laki. No sitten on paljon asetuksia. Eli kun säädetään laki, niin monesti joudutaan sitten säätämään vielä asetus. Se asetus täydentää sitä lakia. Voitte käydä vaikka Finlexistä katsoa, että perusopetuslaki ja perusopetusasetus. Siellä asetuksessa säädetään vähän enemmän semmoisia niin kuin arjen juttuja. Asetuksia voi antaa presidentti, valtioneuvosto tai sitten joku ministeri. Vaikka ympäristöministeriö antaa jonkun jätevesiasetuksen esimerkiksi. No, sitten tullaan tämmöiseen niin kuin sanaan kuin säädös. Ja tämä säädös on nytten yleisnimitys. Ja huomatkaa, että siinä ykköstehtävässä pyydetään nimenomaan säädöslistaa. Ja nyt säädös tarkoittaa lakia. Ja laki on yhtä kuin perusopetuslaki. Tai lukiolaki, yliopistolaki, hallintolaki, julkisuuslaki. Se voi olla myös vaikka perusopetusasetus, mutta se ei ole pykälä. Nimittäin pykälä on sitten säännös. Ja nyt huomatkaa, että siinä ykköstehtävässä teiltä pyydetään säädöksiä. Eli teidän pitää listata 10 eri nimistä lakia, asetusta tai virallisohjetta. Ja tässä säädöslistassa voi olla mukana ja toivottavasti onkin oman alani opetussuunnitelma. Nimittäin opetussuunnitelmakin on säädös. Se on velvoittava ohje. Mutta nyt sitten erotuksena säädöksestä on säännös. Ja säädökset jakaantuvat säännöksiin. Eli säännös on sama asia kuin esimerkiksi pykälä. Perusopetuslaissa on vaikka sellainen säännös kuin kurinpito. Se on säännös. Se on ihan omanaan pykälänään siellä. Tai lastensuojelulaissa on säännös 27a, lastensuojeluilmoitus. Mutta itse lastensuojelulaki on säädös. Oletteko jo ihan sekaisin? Joo. Joo. Eli laitatte eri nimisiä lakeja, asetuksia ja muita ohjeita siihen listaan. Ei pykäliä, ei yksittäisiä pykäliä ollenkaan. Pelkkiä lakien ja asetusten nimiä vaan. No niin, nyt näitä rupeaa tulemaan. Täällä tulikin hyvä kysymys, että pitääkö mennä vähän niin kuin merta edemmäs kalaa, että laitetaanko jotain muutakin kuin perustuslaki sinne listalle, niin kyllä. Eli tässä näette nyt normihierarkiaa jo. Mä oon kerännyt tähän tosi paljon erilaisia lakeja ja asetuksia, toisin sanoen säädöksiä, jotka liittyvät meidän koulutusjärjestelmään. Ja huomaatte, että ihan siellä kaikkein korkeimpana niin on kansainvälinen lainsäädäntö ja perustuslaki. Mä oon sinne listannut EU-lainsäädännön ja nämä kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Yksi tärkeä ihmisoikeussopimus on muun muassa niin sanottu LOS, eli lasten oikeuksien sopimus. Mä toivoisin, että erityisesti peruskouluopettajilla se lasten oikeuksien sopimus olisi siellä teidän listanne kärjessä. Se olisi semmoinen tosi hyvä juttu. Nimittäin siellä on semmoisia yleisperiaatteita siitä, että kuinka lasta tulee kohdella hallinnon asiakkaana. Esimerkiksi lapsen kuulemisvelvoite on siellä. No sitten mennään tähän kansalliseen yleislainsäädäntöön ja erityislainsäädäntöön. Tuo yleislainsäädäntö tarkoittaa kaikkia niitä lakeja, jotka koskevat kaikkia viranomaisia. Esimerkiksi siellä on vaikka hallintolaki, kielilaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Nämä koskevat ihan kaikkia opettajia, olittepa millä tahansa koulutusasteella. Ne koskevat myös poliiseja, ne koskevat pappeja, valtion virkamiehiä vaikkapa ympäristöministeriössä. Mutta sitten on erityislainsäädäntö. Ja se koskettaa sitten teitä juuri siellä teidän omalla koulutusalallanne. Vaikkapa jos menette aikuiskoulutuksen puolelle, olette aikuisopettajia, niin teitä voisi koskea sitten vaikka ammattikorkeakoululaki ja yliopistolaki. Sen lisäksi teitä koskevat tietysti myös nämä yleislainsäädäntö, eli hallintolaki ja julkisuuslaki ja henkilötietolaki, niin kuin äsken tuossa mainitsin. Eli huomaatte, että on ikään kuin tämmöisiä isoja lakiperheitä. Ja se menee sen hierarkian mukaan, että siellä ylhäällä on se kansainvälinen lainsäädäntö ja perustuslaki. Sitten tulee tämä yleislainsäädäntö ja sen jälkeen tulee vielä tämä erityislainsäädäntö, mikä liittyy siihen teidän arkeenne hyvin vahvasti. Ja tämän erityislainsäädännön alla sitten voi olla vielä siellä listassa näitä muita. Eli huomatkaa sellainen asia, että esimerkiksi siellä listassa pitäisi tosiaan näkyä nämä, että mun oman alan opetussuunnitelma. Tai siellä voi olla sitten vaikka, että koulun johtosäännöt. Sekin saa olla siellä listassa. Voitte näitä tärppejä vaikka kirjoittaa sinne ylös. Eli se mikä ideana on, että te ikään kuin, niin kuin pystytte itse sanomaan, että opettajana minä tarvitsen näin paljon erilaisia lakia ja säädöksiä. Ja valkkaatte 10. Tämä on aika hyvä apulista. Viimeksi joku kysyy, että no minkä takia me ei vaan kopsata koko tota listaa ja lähetetä sulle. Tässä on mun ykköstehtävä. Mikähän on vastaus? Miksi ei voi vaan tuosta kopipastella tempasta ja liimata sinne? Oliko kysymys liian helppo? No jos on peruskouluopettaja, niin eihän sinne listalle kuulu ammattikorkeakoululaki millään tavalla. Koska ei sitä sovelleta siellä teidän työssänne. Sitä sovelletaan vaan ammattikorkeakouluopettajan työssä. Tai jos menee vaikka Jyväskylän kaupungille töihin, niin ei siellä sovelleta valtionvirkamieslakia. Kun se työnantaja on kunta, niin kunnassa ei sovelleta valtionvirkamieslakia, vaan siellä sovelletaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta. No, mistä ihmeestä te nyt sitten voitte tietää, että mikä laki on oikea ja mikä ei? Mitä voi ottaa mukaan ja mitä pitää jättää ulos? Tässä tulee vastaus. Mä laitoin otsikoksi, että miten lakia luetaan. No, te kaikki olette lukenut lakikirjaa joskus, eikö niin? Joo. Mutta tässä nyt ihan niin kuin lukuteknisesti vielä. Eli aina ensimmäisenä, kun te avaatte, haette vaikka sieltä Finlexistä, että perusopetuslaki, niin otsikko tietysti kertoo jo paljon, että mihinkä mahdollisesti sovelletaan. Mutta aina se ensimmäisen luvun, ensimmäinen pykälä, kaikissa laissa, soveltamisala, aina sen tsekkaatte sieltä. Mitä se soveltamisala sanoo? Se on joko aina ykkösessä tai kakkospykälässä, jokaisessa laissa. Ja siellä keltaisella nyt näkyy, tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Ja silloin perusopetuksen opettajat tietysti tietää, että haa, tämän lain minä voin ottaa listalleni. Säädetään perusopetuksesta. Ja sitten siinä on vielä avattu niin kuin tommosia erilaisia tilanteita, että mihin ei esimerkiksi sovelleta. Niin aina kannattaa lukea tuo koko pykälä loppuun. Olisiko tästä kysyttävää? Eli käytte ne kaikki omat listanne lait vielä läpi ja katsotte aina tämän ykkös- tai kakkospykälän soveltamisala. Soveltuuko tämä oikeasti sinne? Okei, mulla on 1,5 tuntia aika. Jotta ette ihan nyt hyydy ja jotta mä saisin vähän tässä ottaa vettä, niin mä annan teille nyt tehtävän ja juttelette siinä kaverin kanssa. Ja yritätte vastata tällaiseen kysymykseen, että määritelkää, mitä on valta? Mitä on valta? Miten määrittelette sen? Sitten mä kysyn kohta teiltä ehdotuksia. Mitä on valta? Sen poski on kuuma.
saadaanko me mikkiä tuonne saliin? Tuleeko se silloin siihen nauhoitukseen mukaan? Haluaisitko sä olla? Voisi ottaa ihan se juttelu, että saisi niin vaikka jostain 3-4 ryhmästä.
No niin, täällä on Anna-Leena mikrofonin kanssa valmiina, ja miksi toivon teidän vastaava mikrofoni on siksi, että se tulisi tuohon nauhoitukseen mukaan. Nyt on niin kuin 15 seconds in fame, jos joku haluaa. Okei, minkälaisia ajatuksia vallasta, miten määrittelisitte sen? Kertokaa, mitä tuli ryhmässä. Joku nyt rohkeasti. Opettajat on aina niin rohkeita. Aina ne on äänessä. Ole hyvä tästä etupenkistä, herra.
Olisiko valta niinku semmoista niinku ominaisuus tai kyky, jolla saa toisen ihmisen tekemään jotain, mitä se toinen ihminen ei luonnostaan tekisi? Tai että jos mulla on valtaa johonkuhun, mä sanon sille, että tee jotain, niin sit se tekee sen, vaikka se ei ole sen omissa intresseissä, mutta sitten taas niin kuin julkinen valta, että se on sitten niin kuin valtion tai kunnan valtaa meihin, että ne saa meidät tekemään semmoisia asioita tai jättämään semmoisia asioita tekemättä, mitä me niin kuin muuten tehtäisiin.
Vaikka että ei saa kävellä punaisia päin.
Niin.
Muuten ehkä käveltäisiin, niin. Jos ei olisi kiinni jäämisen riskiä. Joo, hyvä.
Ja kävelläänkin.
Joo, kiitos. Oikein hyvä. Mitä muita ajatuksia? Siellä on keskellä käsi pystyssä. Ole hyvä. Saadaanko? Kyllä sun ääni ainakin kuuluu, jos tulee loistava opettaja. Mä voin vaikka toistaa tähän mikkiin no, sitten. Joo. Eli ihminen luopuu korkeimmasta yksilön vallasta yhteisen hyvän vuoksi. Joo, hyvä. Kiitos. Hienoa. Täällähän on valtateoreetikkoja. Te olette istunut valtio-opin tunneilla. Paloheimon määritelmä taisi olla tuo. Siitä punaisesta kirjasta. Mä muistan joskus hakanneeni sitä kirjaa päähän. Ja olen oppinut näin yliopistossa, että valta on sitä, että A saa B tekemään jotain, mitä B ei muuten tekisi. Eli osuit ihan niin kuin naulan kantaa, jos käytetään tätä Paloheimon määritelmää. Ja niin se on tässä julkisessa vallassakin. Mitäpä veikkaatte, pikkupekka tekee väärin, tietää tehneensä väärin, haluaa äkkiä kotiin, koska tietää, että jää jälkiistuntoon. Jäisikö pikkupekka vapaaehtoisesti jälkiistuntoon? No ei varmasti jäisi, mutta julkinen valta ja perusopetuslaki antaa sen mahdollisuuden, että pikkupekka jätetään jälkiistuntoon, kun se on tahallaan kiusannut toista ja useampaan otteeseen. Eli siinähän siitä on kysymys. Ja tosiaan tämä on niin kuin oleellista huomata, että jos emme ikään kuin, niin kuin suostuisi kontrolloitavaksi, niin meillähän olisi täällä täysi anargia, jos jokainen käyttäisi niin kuin sitä omaa ylintä valtaansa. Vaikka välillä joskus tekisi mieli vähän, mutta yleisesti sosiaalinormit meitä estävät. Katsotaanpas, mitä mulla on täällä. Otetaan muutama lakipykälä, eli lähdemme sieltä perustuslaista liikkeelle. Minä sanon nyt hyvin idealistisesti ja tälleen niin oikein hienosti kalskahtavasti, että kun te menette opettajan työhönne, niin te olette ihmisten perusoikeuksien turvaajia. Se, että te käytätte siellä valtaa, mutta teillä on myös aivan ratkaisevasti mahdollisuus vaikuttaa siihen, että oikeusvaltiossa teidän asiakkaidenne, eli lasten, heidän vanhempien ja sitten myös aikuisopiskelijoiden oikeudet toteutuvat, niin kuin eduskunta on säätänyt. Ja nyt siellä perustuslaissa, kun me lähdetään, tarkastellaan vähän sitä, että miksi tämä perustuslaki nyt niin kuin oikeasti on tosi tärkeä opettajan työn kannalta. On se, että jo perustuslaki lähtee tämmöistä oikeusvaltioperiaatteesta, ja siellä sanotaan näin, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Mielivalta on siis kielletty, vaikka tekisi mieli ripustaa se pikkupekka lahkeesta pyykkinarulle, niin niin ei saa tehdä, koska laki ei sano, että saa ripustaa. Ja näin ollen, niin kaikki mitä te teette, niin sen pitää olla lainmukaista. Tästä seuraa tietysti se, että teidän pitää aina pystyä perustelemaan se lainmukaisesti. Jos rehtori tulee kysymään sinulta, että miksi Katala teit noin, niin sinähän sanot, että kun laissa sanotaan, että minä voin tehdä niin. Eli perusoletuksena on se, että jos viranomainen käyttää julkista valtaa, niin hän myös tuntee lain. Ja se lain tunteminen on sitten muuten semmoinen juttu, että kun se laki tulee vaikka tänä päivänä voimaan, niin valtio odottaa, että kaikki virkamiehet siitä samasta kelloiskusta tuntevat sen lain. Eli teille ei ole siinä vaiheessa niin kuin mahdollisuutta sanoa, että no kun en mä tiennyt. Vaan että oletetaan, että te seuraatte itse aikanne ja tunnette sen päivittyvän lain. No, tähän lakiperusteisuuteen tietysti liittyy se, että lait ovat aina demokraattisesti säädettyjä. Ja jottei meillä olisi tällaista mielivaltaa tai diktatuuria, niin siksihän meillä on vapaat vaalit. Sitten pitää aina välillä vähän päivittää sitä porukkaa siellä Helsingissä. Ja nyt sitten tämmöinen niin kuin tärkeä näkökulma. Joskus on niin, että teidän on käytettävä sitä valtaa silleen, kun se kohde ei haluaisi. Eli puhutaan pakkovallasta. Joskus joudutaan tekemään huostaanotto, vaikka vanhemmat sitä vastustavat. Ja silloin on tietysti hirveän tärkeää, että kaikki asiat hoidetaan lakien mukaan. Ja tässä pakkovaltasuhteessa syntyy tämmöinen tilanne, että siellä on se vallankäyttäjä, viranomainen, ja sitten on se vallankäytön kohde, eli asianosainen. Nämä on tämmöisiä tärkeitä termejä, jotka on hyvä hallita, koska kun te luette vaikkapa joitakin päätöksiä ja perusteluita, niin siellä vilkkaa sanat viranomainen ja asianosainen. Asianosainen on aina se, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta se asia koskee. Ja siellä laissa sanotaan näin, että tuolla ensimmäisessä 2.3 pykälässä huomaatte, että on noudatettava tarkoin lakia. Ja tämä viittaa juuri tähän huolellisuusvelvoitteeseen. Ja sanoin äsken, että kun laki astuu voimaan vaikka 1.3, niin teidän huolellisuusvelvoitteeseen kuuluu se, että te tiedätte 1.3 lähtien ja mieluummin jo helmikuun aikana, että mitä se laki pitää sisällään ja miten se oikeuttaa tai velvoittaa teitä toimimaan. Se on osa huolellisuusvelvoitetta. No sitten puhutaan julkisen vallan kontrollista, löytyy ihan tämmöiset otsikot, perustuslaki 21 ja 118. Jos joku haluaa käydä katsomassa, niin voitte vilkaista. Mutta julkisen vallan kontrolli, se tarkoittaa sitä, että se virkamies ei voi toimia ihan miten se haluaa, vaan on aina joku, joka pitää silmällä. Ja on erilaisia keinoja, millä tavalla meidän käyttämäämme valtaa voidaan valvoa. Ja puhutaan, että asiakkaalla on julkisen vallan suoja. Ja se tarkoittaa sitä, että jos joku ihminen kokee tässä yhteiskunnassa Suomessa, että häntä on kohdeltu väärin, niin hän saa aina tuoda asiansa ratkaistavaksi viranomaiselle viime kädessä eri oikeusasteisiin. Tähän julkisen vallan kontrolliin kuuluu myös sen asiakkaan oikeus tulla kuulluksi. Eli kun me joudutaan opettajana päättämään joku asia, sanotaan vaikka näin, että pikkupekka haluaa vaihtaa luokkaa A-luokalta B-luokalle, niin me ei voida niin kuin vaan porukalla päättää siellä opettajahuoneessa, että laitetaanko me sinne B-luokalle vai eikö, vaan meidän pitää kysyä täältä pikkupekalta, että mitä sä oot itse tästä asiasta mieltä, ja hänen vanhemmiltaan, huoltajiltaan pitää myös kysyä tämä asia. Eli tavallaan jo tämmöinen niin kuin ennakollinen toimenpide sille, että viranomainen ei toimi mielivaltaisesti, vaan hän ottaa pikkupekan perheen mielipiteen huomioon. Ja sitten niin kuin tärkeä asia. Jos joku vanhempi esimerkiksi tuo teille jonkun asian ratkaistavaksi, mä otan esimerkin mun elämästä. Yksi äiti soitti mulle, mä olin sen lapsen luokanvalvoja, ja se äiti sanoi, että hän on ihan valtavan huolissaan siitä, että sen pojan käsiala on niin karmeita harakan varpaita, että hän on niin kuin tosi huolissaan, että sen pojan käsiala ei ole päässyt kehittyä, koska se tekee niin paljon hommaa tietokoneella. Että kirjoittaa ihan mennen tullen mitä vaan tietokoneella. Mutta se, että niin kuin käsi joutuu vastaamaan esimerkiksi kokeessa, niin hän pelkää, että kun sen lapsen kirjoitustaito on niin heikko, että miten se pärjää, että menettääkö se pisteitä siinä kokeessa sen takia, vaan että se ei niin kuin osaa kirjoittamalla ilmaista itseään. Ja hän kysyy, että mitä tälle asialle voi tehdä, että hän haluaa, että tämä koulussa jollain tapaa ratkaistaan. Niin se pyyntö tuli puhelimitse. Äiti tavallaan laittoi siinä ja laittoikin hallintoasian vireille. Hän halusi viranomaiselta ratkaisua. No, protokollahan menee sitten niin, että minä tietysti otan sen lapsen sinne jutteluun ja otetaan erityisopettaja siihen ja katsotaan vähän sen lapsen kirjallisia tuotoksia. Voidaan myös äidinkielen opettajalta pyytää siihen erinäköisiä aineita vaikka ja katsotaan, mikä se tilanne on. No, tilanne oli oikeasti se, että kyllä ne oli semmoisia harakan varpaita, että siinä ruvettiin niin kuin miettiä, että onko kysymys hahmotushäiriöstä, olisiko parempi, että lapsi saisi tietokoneella vastata, jotta hän, niin kuin, hän saisi ilmaistua itseään niin kuin parhaiten. Ja niin se prosessi niin kuin lähti siitä eteenpäin. Mutta se, että kun vanhempi laittaa jonkun jutun niin kuin vireille ja pyytää koulua ratkaisemaan tai antamaan apua, niin se asia pitää ratkaista. Et joko sitten sanotaan, että emme tutki tätä asiaa, tai sitten tätä tutkimme ja näin etenemme. No, ei tarvitse tutkia siinä vaiheessa, jos asia ei kuulu esimerkiksi opettajille, tai ajatella, että se kuuluisi vaikka kuraattorille, olisi ollut sellainen asia. Niin opettajan kumminkin olisi sitten pitänyt siirtää se asia kuraattorille. Koulu ei voi koskaan sanoa, niin kuin, että tämä asia ei kuulu meille. Vaan sen koulun pitää sitten löytää sieltä se viranomainen, jolle se asia kuuluu. Ja se viranomainen lähtee viemään sitä asiaa eteenpäin. Ja se asia pitää viedä aina loppuun sillä tavalla, että se asiakas tietää, että mikä se päätös siinä asiassa on. No, sitten julkista valtaa voidaan kontrolloida myös sillä tavalla, että ajatellaan vaikka, että te teette arvioinnin. Olittepa millä koulutusasteella tahansa ja se opiskelija tai oppilas tai hänen huoltajansa on tyytymätön siihen arviointiin, niin siihen saa hakea oikaisua. Ja se sanotaan joko laissa tai sitten yliopistossa esimerkiksi tutkintasäännössä, että miten voi hakea oikaisua siihen arviointiin. Ja on tavallaan tämmöinen niin kuin jälkikäteinen oikeusturva. No sitten vielä viimeisenä tällainen kuin virkamiehen rikosoikeudellinen vastuu. Eli tässä oli joku vuosi sitten sattu Jyväskylässä tämmöinen juttu, että oli ruotsin tunti, hyvin hankala murkkuikäinen lapsi. Ja lapsi oli käyttäytynyt huonosti, siis sikäli, että ei ollut halunnut osallistua siihen tunnille, oli räplännyt kännykkäänsä. Ja opettaja oli monta kertaa sanonut, että nyt pitää ruveta hommiin ja mitään ei tapahdu. Ja jossain vaiheessa opettaja oli korottanut ääntään, niin lapsi oli laittanut nuori kädet tälleen korville näin. Hän ei halua kuunnella. Opettaja oli tullut ja napannut ranteista kiinni ja vetässyt sen käden sitten korvalta pois. Tuomio lievästä pahoinpitelystä. Eli tässä tulee tämä virkamiehen rikosoikeudellinen vastuu. Eli laissa on sanottu tarkasti, milloinka lapseen saa käydä kiinni. Ja se on näitä kurinpitosäädöksiä. Mutta tässä tapauksessa, koska ei ollut sinällään kurinpidosta kysymys, ei ollut käsillä tilanne, jossa oppilas olisi vaarantanut muuten turvallisuuden ja häntä olisi pitänyt siirtää pois luokasta, niin opettaja ei olisi saanut käydä käsiksi. Ja siinä sitten seuraa justiinsa tämä, että laki oli vielä muuttunut ja silloin kun virkamiestä epäillään lapseen kohdistuvasta teosta, vaikka olisi kyseessä vain lievä pahoinpitely, niin se asia meni käräjille, ja koska kyseessä oli virkamies, oikeudet on kiinnikäynti, niin sanotusti tuomio tuli, sakkotuomio. Eli sen takia on niin kuin hirveän tärkeä olla tarkkana näissä. No sitten tähän oikeusturvaan kuuluu myös sellaisia ikään kuin, käyttäytymisvelvollisuuksia tai hyviä tapoja, joita virkamiehen pitää siellä työssään noudattaa. Ja kerroin tuossa esimerkin siitä huonosta käsialasta. Pojalla oli huono käsiala, äiti oli huolissaan ja halusi asiaan ratkaisun. Ja siellä sanotaan perustuslaissa, että käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, eli niin sanottu joutuisuusvaatimus. Kun teille tulee joku tämmöinen asiakaspyyntö, niin teidän pitää ruveta hoitamaan sitä asiaa heti. Pääsääntö on, että mitä enemmän se asia vaatii selvittämistä, niin sen enemmän teillä on pelivaraa siinä. Laki ei ihan suoraan sano, että mitä ne päivämäärät on, koska esimerkkiä on tuhansia. Mutta pääasia on se, että on ruvettava toimimaan. Jos ette itse sitä pysty ratkaisemaan, niin teidän tehtävänne on selvittää, että kenelle se kuuluu, se asia ratkaistavaksi. No sitten siellä on tämmöinen kuin palvelu- ja puolueettomuusperiaate sekä huolellisuusvaatimus. Huolellisuudesta äsken puhuinkin juuri, mutta se, että tämmöinen kuin palveluperiaate, niin miltäs kuulostaa, jos minä sanon, että oppilas on asiakas? Nostakaa vihreä lappu, jos se on teille ihan ok. Oppilas on asiakas. Ja punainen, jos kuulostaa hölmölle. Joo. Joo, mäkin voisin tehdä tolleen nyt. Joo, okei. Hyvä, kiitos. Aika tasan meni. Tämä on semmoinen asia, mikä aina puhututtaa täällä luennolla. Onko se oppilas tai hänen vanhempansa? Niin, tai opiskelija, niin onko se asiakas? Nykyinen hallintolaki lähtee siitä, että kyllä, kysymys on asiakkaasta. Eli ihmiset, jotka ovat niin kuin julkisen vallan objekteja, niin ovat myös asiakkaita. Ja heillä on tiettyjä oikeuksia saada hyvää palvelua, ja viranomaisen täytyy sitä antaa. Me käydään kyllä täällä niitä rajoja läpi, että kuinka pitkälle sitä palvelua ikään kuin täytyy antaa. Virkamiehellä on esimerkiksi neuvontavelvollisuus. Jos äiti tai iskä soittaa teille tai se opiskelija soittaa teille ja kysyy, että mitenkäs tämä ja tämä asia pitäisi hoitaa, niin lain mukaan teidän on neuvottava. Teidän pitää auttaa sitä ihmistä eteenpäin siinä asiassa. Mutta kenenkään teistä ei tarvitse lähteä kenenkään asianajajaksi niin, että te lähdette sitä niin kuin itse loppuun asti ratkomaan, vaan autatte sitä ihmistä eteenpäin. No puolueettomuusperiaate, siitäkin me puhutaan täällä paljon, nimittäin tulette työssänne sellaisiin tilanteisiin, jossa on hyvin vaikea olla puolueeton. Ajatelkaa semmoinen tilanne, että Matti kiusaa aina kaikkia. Matti on ihan kamala. Pekka on vaan kiusannut tänään, kun Pekalla oli huono päivä ja se on nukkunut huonosti. Ja sitten pitäisi niinku miettiä siinä kiusaamistilanteessa, kun Pekka ja Matti ovat kiusanneet Veikkoa. Tekisi mieli antaa sille Matille vähän enemmän jälkiistuntoa kuin sille Pekalle, kun se Matti on aina kiusaamassa. Mutta mikä on kohtuullinen ja yhdenvertainen rangaistus siinä tilanteessa? Yhdenvertaisuuden periaate tai tämmöinen puolueettomuusperiaate, niin se tulee aika usein siellä työpaikalla eteen. No sitten puhuinkin tuosta, että oikeus tulla kuulluksi. Laki määrittelee ihan niin kuin tämä kuulemisvelvollisuuden hallintolaki. Mä annan teille semmoisen ohjeen teidän työhönne, että jos te aina sitten niin kuin joudutte tekemään jotain ratkaisuja, niin aina mieluummin kuulkaa sitä oppilasta tai opiskelijaa ennen kuin teette minkäännäköisiä päätöksiä. Laki kyllä määrittelee tilanteita, milloin ei tarvitse kuulla. Esimerkiksi, koska se olisi ilmeisen tarpeetonta. Jotkut Kelan tämmöiset niin kuin massapäätökset ovat vaikka sellaisia, rutiiniluonteiset päätökset, vaikka se, että kun pääset yliopistoon, niin sinulle annetaan sitten opintorahaa tai opintotukea. niin te saatte automaattisesti sen päätöksen jo pelkästään sillä, että te olette päässeet opiskelemaan tänne. Niin ei silloin tarvitse kuulla, se on ihan ilmeisen tarpeetonta. Mutta silloin, kun on kysymys semmoisesta jostain niin kuin oikeudesta, joka muuttaa sen lapsen tai opiskelijan oikeusasemaa, niin mieluummin kuulette, kysytte, että mitä olet itse tästä asiasta mieltä, kuin se, että ette kuule. Se on hyvää hallintoa, vaikkei lain mukaan tartteiskaan silloin kuulla. No nyt sitten on puhunut juuri siitä, että sillä tehtävissä teidän pitää perustella niitä teidän omia päätöksiänne. Niin tämä on semmoinen tärkeä taito virkamiehelle. Pitää aina kertoa, että miksi olen ratkaissut tämän asian näin. Ja se, minkä takia on hirveän tärkeää perustella, niin se liittyy sen asiakkaan oikeusturvaan. Ajatellaan, että äiti pyytää, että minä haluan, että te tutkitte tämän pojan käsialan ja sen, onko hänellä hahmotushäiriötä. No koulu jostain kumman syystä päättäisi, että no emme nyt tutki tätä asiaa, kun tämä on tutkittu kuukausi sitten, niin nyt ei tarvitse tutkia uudelleen. Niin sen jälkeen pitäisi niin kuin tosi tarkkaan niin kuin perustella se asia sinne. Ihan auki kirjoittaa, että miksi emme uudestaan lähde tutkimaan tätä asiaa. Ja siksi pitää kirjoittaa hyvin tarkkaan perustellen, myös lakiin viitaten, että jos se äiti haluaa valittaa siitä päätöksestä eteenpäin, niin hän näkee niistä perusteluista, että mistä asiasta periaatteessa hänen pitäisi niin kuin valittaa, jotta hän saa oikeusturvaa sille viranomaisen päätökselle, mikä hänen mielestään ei ollut hyvä päätös. Näistä mä teille äsken puhuinkin. Mä nostan täältä nyt esille tämän opettajan virkasuhteen. Eli meillähän on virassa olevia opettajia ja sitten meillä on tuntiopettajia. Mä en lähde tarkasti nyt kertomaan, mitä se tarkoittaa, kun joku on virassa ja toinen on niin kuin sitten tuntiopettajana. Tässä on oleellista se, että aina kun te menette opettajaksi, sanotaan nyt vaikka niin kuin olette lastentarhaopettajia, olette peruskouluopettaja, toisen asteen opettajia, niin te käytätte julkista valtaa ja silloin puhutaan, että se henkilö on niin kuin virkasuhteessa. Eli perustetaan sellainen asema, johon se opettaja palkataan, ja siinä asemassa ollessaan tämä opettaja saa käyttää näitä viranomaisen oikeuksia. Huomatkaa myös semmoinen asia, että niin kuis moni oli ollut sijaisena? Hyvä. Noin moni, hienoa. Kun te menette jonkun opettajan sijaiseksi, niin vaikka te ette ole vielä valmiita opettajia, niin teidän odotetaan tietävän nämä asiat, ja te saatte samat virankäyttöoikeudet, vallankäyttöoikeudet, kun sillä oikealla opettajalla on. Eli vaikka se, että teidän palkkanne ei ole vielä sama kuin se oikea opettaja siellä, niin siitä huolimatta teillä on samat oikeudet ja velvollisuudet. Ja tämä on tärkeä asia muistaa. Eli annan teille semmoisen neuvon, että aina kun menette johonkin uuteen kouluun, reksi soittaa, moi, sä oot ilmoittautunut tänne sijaislistalle, tuuksä meille hommiin. Ja kun menette sinne, niin pyytäkää siltä rehtorilta, että te saatte semmoisen niin kuin perehdytyskansion. Tai että joku kertoo niistä koulun jutuista teille. Koska teidän virkavelvollisuutenne kuuluu tietää tiettyjä asioita sieltä koulusta. Yksi on esimerkiksi liikunnanopettajat. Näitä on ollut julkisuudessa. Eli joissakin koulussa rehtori on vaikka antanut tämmöisen määräyksen, että jos viet oppilaat ulos talvella, niin tuohon läheiseen rinteeseen ei saa mennä pulkalla laskemaan. Koska siellä on tapahtunut joskus onnettomuus ja sen jälkeen se on kielletty. Te ette voi siellä suorittaa valvontaa niin hyvin kuin lain mukaan pitäisi. Niin minä rehtorina olen antanut sellaisen määräyksen, liikunnanopettajat, eikä kukaan muukaan opettaja saa viedä noita lapsia tuohon rinteeseen. Niin nämä on sellaisia tärkeitä asioita, että ajatelkaapa, jos te ette tietäisikään sitä, että sijaisena viette ne sinne pulkkaan onnettomuuteen. Käykää muuten googlaamassa ja Ilta-Sanomat, pulkka, onnettomuus, rehtori, liikunnanopettaja, näillä sanoilla vaikka, niin tiedätte vähän, mistä mä puhun. Eli kun menee sinne työpaikalle, niin on ihan ok kysyä, että hei, olisiko jotain perehdytyskansio, mihin voisin tässä välitunnella vähän niin kuin perehtyä. Niin sitten te tiedätte esimerkiksi välitunnit, sitten pyydätte, että hei, onko mulla välituntivalvontoja, tai liittyykö mulle täällä yliopistossa jotain muuta hommaa, mikä mun pitää hoitaa. Niin vähän pyydätte tämmöistä perehdytystä. niin silloin te olette varmasti niin kuin kartalla niistä hommista ja tiedätte, että mitkä teidän velvollisuudet on. Nyt asiaosaisesta sanoinkin, että se on se asiakas siellä hallinnossa, eli se ihminen, tai voi olla yhteisöyhdistys, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta se asia koskee. Ja joskus voi käydä niin, että te joudutte palaveriin vähän hankauksiin siellä opiskelijan tai oppilaan kanssa, vanhempien kanssa. Mullakin oli kollega, se tuli vavisten kuin haavalehti opettajahuoneesta. Voi herranjestas, hänellä on huomioon se palaveri, jos tulee sinne asianajajan kanssa. Kauheita! Mitä hän tekee? Hän varmaan kuolee sinne, nyt hän joutuu tuomiolle. Oli hankala vanhempi, oli halunnut asianajaja ottaa mukaan sinne. Palaveri. Ja lopulta kävi niin, että se opettaja seuraavana päivänä, kun se palaveri oli, ihana kun se asianajaja oli, se hoiti meidän molempia asiassa. Eli jos vanhempi sanoo, että hän haluaa käyttää tässä asiassaan asiamiestä, niin se on fine, teidän pitää se hyväksyä. Sanotte, että totta kai se käy. Eli asiakas saa käyttää aina tämmöistä apua. Ahaa, täällä on nyt se tästä virkavastuusta. Kello alkaa olla pian pykälässä. Tämä vielä otan. Eli laki kunnallisesta viranhaltijasta tulee koskettamaan montaa teitä. Tämä virkavastuu tarkoittaa sitä, että teidän pitää hoitaa työnne lainmukaisesti ja että te tunnette sen lain. Teidän on oltava tasapuolisia ja käyttäydyttävä hyvin. Opettaja ei saa esimerkiksi kiroilla eikä saa mennä henkilökohtaisuuksiin. Ja virkavastuulla tarkoitetaan yleisesti sitä, että viranhaltija tuntee lain. Opettaja tietää, mitä laki sanoo. Ja kun hän tekee päätöksiä, niin hän vastaa siitä, että ne ovat laillisia ne päätökset. Ja tämä virkavastuu jakautuu vielä oikeustieteessä tämmöiseen virkamiesoikeudelliseen vastuuseen. Eli siihen juuri, että teette lainmukaisia päätöksiä ja arvioinnin teette lainmukaisesti vaikkapa. Sitten on rikosoikeudellinen vastuu. Esimerkkinä tämä Ruotsin oppituntiopettaja kävi oppilaaseen käsiksi, vaikka lain mukaan ei olisi saanut. Ja sitten on vahingonkorvausvastuu, eli jos virkamies aiheuttaa toiminnallaan vaikkapa onnettomuuden opiskelijalle, oppilaalle, laiminlyö, on huolimaton, niin miten sitten menetellään. Sellaisesta voi tietenkin saada myös rangaistuksen. Mä en mene näillä luennoilla vahingonkorvauksiin, mutta periaate on se, että jos te vahingossa teette jotain sellaista, mikä vaikka vahingoittaa lasta, olette lastentarhaopettaja, muksu tippuu sieltä telineiltä, olette alakoulussa välituntivalvonnassa, sattuu joku tämmöinen tippuminen telineiltä ja siitä tulee joku vamma, niin kyllä siitä joutuu korvausvastuuseen, mutta pääperiaate on se, että se kunta sitten korvaa sen. Mutta kunnalla on niin sanottu regressio-oikeus, eli se pystyy sitten myöhemmin perimään teiltä sen. Mutta silleen olette niin kuin turvassa. Älkää nyt sitten menkö niin kuin tupeloimaan mitään. En minä siihen kannusta, että ihan kaikkea lakikaan ei teitä suojaa, mutta että ihan nyt ei niin kuin elämä ole pilalla, jos jollakin nilkka nyrjähtää liikuntatunnilla. Mä jatkan ensi kerralla tästä. Toivon, että käytte täällä luennoilla ja ette puudu sinne penkkiin. Keksikää hei kysymyksiä, niin voidaan sitten aina jutustella täällä. Kiitos kaikille. Hyvää illan jatkoa. Thank you.